subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbacaa bisha juun waa 19 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com afrikada bari haatan saacaddu waa 6:00 iyo barkii aroornimo halkay washingtonna ka tahay 12:00 iyo barkii habeennimo idaacaddana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo habeenkii xalay ahaa bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada sanadka 2020
wuxuu aad uga shaqariyay arrinta kusaabsan dhaqaalaha iyo si uu kobciyey iyo maraykanka dhaqaalihiisa si uu dagaalamay inuu kor u kaco oo dhaqaalaha adduunka ugu xoqdo sii ahaado arrinta xoogaha dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aad ugu mahadiyoolay dhaleecaynta saxaafada xorta ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir lagu taageeray gargaarka maraykanka ee dalalka soo koray oo habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey magaalada washington d c
dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo ballan qaaday in ay qayb ka qaadan doonaan inda dhowaan lagu dilay magaaladaasi ay cadaalad helaan
qodobadaasi oo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
saraakiil sare ee oo ka tirsan militariga iyo diblomaasiyiinta maraykanka ayaa ka digay in maraykanka uusan iiraan ka khafiifin doonin ololaha culayska siyaasadeed ah xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa isaga oo wariyaasha kula hadlay saldhigga militariga maraykanka ee gobolka florida sheegay inay iiraan u direen fariimo kala gedisan oo hadafkoodu yahay in iiraan ay ka baaqato daandaansi iyo gardarro laakiin inkasta oo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan bariga dhexe ayaa haddana saraakiisha maraykanka ay sheegeen inay si taxadar leh ay uga fiirsanayaan inaysan bilaabin dagaal sidaas daraaddeed wax walba ayaa ku tiirsanaan doono tallaabada xigta ee ay iiraan qaadi doonto xiisadda u dhexaysa teheraan iyo washington ayaa meel sare gaartay kadib markii uu maraykanka ku eedeeyey iiraan inay ka dambayso weerar gacanka cumaan loogu geystay laba dooniyood oo saliid waday toddobaadkii hore
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada shalay shaaca ka qaaday in patrick shanahan oo ahaasi hayaa xilka wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka oo iska casilay xilkii u hayay isagoo sheegay inuu doonayo inuu qoyskiisa wakhti la qaato trump ayaa sheegay in mark spencer waa mark esper oo ah xogeeyaha ciidanka maraykanka uu bedeli doono shanahan isagoo noqon doona siyaasiyaha cusub esper ayaa la rumaysanaa inuu noqon lahaa nin xilka aad ugu tartami kara haddii aqalka sanadku u ansixin waayi lahaa shanahan hase yeeshee labada wargeysi ee u s a today iyo the washington post ayaa talaadadii shalay qoray in waa hay-adda sirdoonka f b i du ay baadhaysay gacan ka hadal dhacay 9 sano ka hor kaasoo u dhexeeyay shanahan iyo xaaskiisii xilligaas oo lagu magacaabo kimberley f b i da ayaa baadhis ku samaynaysay shanahan ka hor inta aan aqalka sanadku arrintiisa dhegaysan xaaskiisii ayaa la xidhay kadib markii wejiga ay fred isaga kaga dhufatay iyada oo wiilkeesana la xidhay kadib markii uu hooyadii bur ku dhuftay dib u joogsigan shanahan ayaa yimid xilli ay jirto xiisad sare u dhexaysa maraykanka iyo dalka iiraan
warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halka aad kala socoteen waa v o a subax wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada orlando ee gobolka florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada 2020 madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dadweyne ah oo goob fagaaro ah isugu soo baxay madaxweyne trump ayaa la tartami doona tartamihii kasoo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa oo xisbiga dimuqraadiga ka socda dhinaca kale waxaa soo baxaya ra'yi uruurin la sameeyey oo muujinaysa in gobollada qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo haddaba marka la eego kulankii xalay muxuu madaxweynaha gundhig uga dhigay ololihiisa xilligan maxamed cabdi xasan sandheere ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiiyey jibriil ow maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka
walaal madaxweynuhu حفلد أما أولا وقفتي قبل كفلوريدا أيو قصوا بندقي حوش وقفتي لبضي سنة لصور عصي وهو بلان قاضي أنو مريكن كسير وجين دونا وسيوه ناجين دونا وأحفرين تهورا لبقون إليتوانك وقالوا قلي وهو آد وغشان قريا عرنت قصوا سنبقى لها يسوق كبيي مريكن كدقالي سسوق تقالمي أنو كروكو ودقالا دوكو وحب بلاسية حاضو een arinta rogaa dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aad ugu mashquulay dalaycaynta saxaafada xorta ah dalaycaynta xisbiga dimuqraadiga wala filay inuu saa sameeyo baaritaankii arrimaha rushkii fargelintiisa lagu sameeyay iyo asnaad uga hadlay marka idaacadda CNN iyo saxaafada kale oo meesha ku joogay ka ahayd buu aad u dhaliilay dadkii ka soo qayb galay arrintii way ku oriyeen oo waa warbixino been abuur ah iyo dacaayad bay fidiyaan ayuu ku dooday marka waxay u eegtahay madaxweynuhu inuu u diyaarinayo dadka asaga taageersan in ay nacayb iyo cabsi ay ka qabaan dadka ka duwan iyaga ama sida dimuqraadig oo kale uu ku sheegay inay burburin doonaan dalka inuu runtii saas ku abaabulo oo uu ka xanaajiyo oo kiciyo dadka asaga taageerayaashiisa ah
waan gartay waxa la dhigay toddobaad kan gudihiisa waxa jiray koox khubarada dhinaca ra'yi ururinta ah oo eegayay madaxweynaha iyo ragga tartanka la geli doona dimuqraadiga ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden meesha mid walba maraya marka la fiiriyo gobollada Mareykanka waxaa la sheegay in gobollada Mareykanka qaarkood madaxweynaha lagaga horreeyo arrintaas waxa la yidhi ay ra'yi ururinta ay sameeyeen kooxda u shaqeynaysay warkii baa dibadda u baxay madaxweynuhu arrintaa kuma farxin marka balse waxu dhaceen iyo gobolada laga horeeyo haddaad nala wadaagtid
runtii madaxweynaha warbixintan ama ra'yi-ururintan mid khaas ah oo asaga uga shaqeeyay oo aqalka arka tusan iyo ololihiisa ay ahaayeen arrintiina way baxday waxyaabaha ay soo ogaadeenna waxyaabo dabcan inta badan la iska sii ogaa ayay ahaayeen oo madaxweynuhu markii hore oo u guuleysanayay kuma guuleysan aqlabiyad aad u weyn codka shacab weynaha waxaa heshay Hillary Clinton codka gobolada uu ku guuleystay oo hadda ay cadeeyeen in ay adag tahay inuu mar kale ku guuleysto waxaa ka mid ah Pennsylvania iyo Wisconsin iyo Michigan iyo gobolladaas waxaa la leeyahay boqolkiiba hal ka yar ayuu markii hore ku guuleystay haatanna madaxweynaha iyo dadku siday u jecel yihiin ama u doonayaan inuu sii ahaado madaxweyne ma badna marka dabcan uu ka xumaaday aad buu arrintaa uga carooday inay baxda xogta iyada ah oo asaga gudihiisa ka timid wuxuuna u caraysanyahay dadkii hawshaas sahlay inay bannaanka u baxdo laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tashanayaa qofka kasoo bixi doona xisbiga dimuqraadiga inuu baabi'iyo oo uu runtii aad dhaliilo ugu yeelo ama ha ahaado Joe Biden ama ha ahaado Bernie Sanders ama qof kale oo dimuqraadi ha ahaado labadaas murashax buu magacaabay oo uu yiri waxay ahaayeen laba qof runtii midna wuxuu ku sheegay inuu waalan yahay oo Bernie Sanders ninka kalena wuxuu ku sheegay nin hurda oo aanbu marhayn inuu yahay oo Joe Biden ah marka dabcan waxa laga sheegayo waxa uu sheegi doono oo xumaata ah ayaa ka fara badan madaxweynuhu
waan gartay su-aashada ugu dambeysa warar kale helaya saacada ka hor soo baxay waxay sheegeen in wasiirka gaashaandhigga Pat Shanahan uu iska casilayay xilka maxay tahay sababtu inagoo og inuu yahay wasiirkii gaashaandhiggii labaad xilka qabta maamulka madaxweyne Trump
runtii Shanahan horta waa meel gaar ku sima weeyaan waxaana loo badinayay inuu asagu noqon doono wasiirka rasmiga ah ee gaashaandhigga Mareykanka waa nin konton iyo lix jir ah oo runtii la filayay inuu hawshaas sii wadi doono weliba xilliga hadda lagu jiro oo ah xilli qalalaasi laga baqayay bariga dhexe oo dalka Iran iyo dowladda Mareykanku laga cabsi qabay inay galaan xataa colaad iyo dagaal waa arrin aada xasaasi u ah in qofkii ugu sarreeyay wasaaradda gaashaandhigga uu isaasilo is-aasilaadiisana waxay ku salaysan tahay gacanqaad asaga iyo xaaskiisa dhex maray muddo haatan laga joogo 9 sano arrintaasna dibadda usoo baxday arrinta awgeed ayuuna isu casilayaa waana arrin runtii isbedelkaas ku imanaya wasaaradda gaashaandhigga ay walwal ka muujinayaan dad fara badan oo dalka Mareykanka gaar ahaan qolyaha amniga iyo difaaca ee gaashaandhigga qaabilsan
kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA ee Maxamed Cabdi Xasan Sanaale
subax wanaagsan mar kale dhageystayaalamaantii buu waxa la socotaan VOA Washington habeenkii xalayha waxaa xarunta dalka Mareykanka ee Washington DC lagu soo gabagabeeyay shir soo qaban qaabiyay urur lagu magacaabo US Global Leadership Coalition kaasoo xubna ay ka yihiin dhammaan wasiiradii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka urkan waxa gobol kasto Mareykanka ku yaala uu ku leeyahay dad matala. Dadkaasi waxa ka mid ah Saciid Shaaciye oo gobolka Minnesota ururkan u matasha. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayay shirki xalay uga warantay.
Waxa uu ahaa kulankan aan ka soo qayb galay ka dhacay Washington DC isku taga waxa la yiraahdaa US Global Leadership Coalition waa isku taga caalamiga ah Mareykan hoggaanka Mareykan oo loogu talagalay yacni ka shaqeeya arrimaha dibadda. Waxa ka soo qayb galay marka dad aad yani hay'ada aad u fara badan oo arrimaha dibadda ka shaqeeya sida USAID-ka sida maxay ahayd Cargill sida UN UNICEF way joogeen yacni Book for Africa every hay'ad oo arrimaha dibadda wadamada yacni caalamiga ah ka shaqeeya iyo waxa ku jiray wasiirada kuwa nool hadda oo ugu horey Colin Powell
oo waa xogayaashii hore ee arrimaha dibadda
wasiiradii hore ee arrimaha dibadda oo dhan baa ku jiray
Mareykanka
every sector oo looga hadlay arrimaha dibaddana madaxweynihii
waa yahay marka sanadkan maxay ahayd waxyaabaha ahaa ma aragta xoog lagu saaray shirkaas
wallahi shirkan ayaa waxyaalaha xoog lagu saaray sida la socod Donald Trump ee madaxweynaha waddanka waxyaalaha ku saabsan arrimaha dibadda qodobkoodi waa u jiray hay'adaha qodobkoodi waxay la shaqeeyaan dadka dibadda ayaa la shaqeeyaan wadamada dibadda ama ha noqoto Soomaaliya East Africa Yemen ha noqoto LMH wadamada ayay ka shaqeeyaan USAID ha noqoto UNICEF ha noqoto ha noqoto kulli meelaha ay ka shaqeeyaan marka waxyaalihii ay ku shaqeyn lahaa wax ku qaban lahaayeen badankooda ayaa la jaray maadaama arrimahaas ay jiraan shirka maanta uu horbac u ahaa waxay ahayd falanqayn lagu falanqaynayo arrimaha yaala dhibka ay ku hayaan dadka yani ama arrimaha ka shaqeeya sababtoo markii wixii ay ku shaqeyn lahaayeen la jaro shaqaalihii yaraan waxyaalo badan baa yaraan dhibba u imaanaya hay-adihii oo khalqo galay marka in laga dooda madaxweynaha iyo kongreska legislativeka lagala hadlo arrimahan ay u leeyihiin Mareykan in uu weli sidii hore u ahaado horjoog uu u ahaado adduunka maadaama hadda China joogta wadamo badan oo waxaa jira Mareykan kula tartamaya awooddii uu lahaa marka in arrimahaas xoog la saaro lagana hadlo intaas oo hay-ada isku imaatay ilaa 500 oo hay-ada joogtay
waa gartay
marka ay ka hadlaan arrimahan
ha marka arrimaha Soomaaliya ma looga hadlay shirka
waa looga hadlay ha aniga waxa aan ka waxa la ii magacaabay labo isbuuc ka hor inaan chapter-ka Minnesota aan ku jiro sidaas dadka ayaan meesha u aaday waxyaalihii marka maanta soo markii aan meesha tagay shalay waxyaalaha anything oo laga hadlay aniga aan ku soo diray arrimaha Soomaaliya marka waxaan soo xaqiiqsaday waxyaalo badan oo hadda arrimaha hay-adaha waaweyn oo dhan saldhig waxa u ah sida hadda Soomaaliya iyo Yemen oo kaleeto chapter kasta ama agent oo laga hadlayo saldhig bay u yihiin group kasta marku soo fariisto wuxuu ka hadlayaa arrin Soomaaliya oo shacabka ku hadlayaa waxaan soo ogaaday in xataa ay waxa joogta USAID baa joogtay USAID chapterkeeda ugu horreeyay sagaashan iyo koolihii ka dambeysay ayay waxay ka furteen shalay marka waxyaalihii looga hadlay xafiiskaas iyo waxyaalaha uu qabanayo iyo sababta hadda kow loo furay after 1991 ayaa looga hadlay waxaa kaleeto oo aan la soo kulmay dad fara badan waxaa ka mid ahaa nin awalna congress ahaa haatan United States US Department of State ku jira
waaxda arrimaha dibadda
oo hadda ka yimid Djibouti ka yimid su'aalo cajiib ah iga weydiiyey yacni in wax laga qabto Soomaaliya waxyaalaha practicalka ee loo baahan yahay ee la taaban kara oo kow iyo laba iyo saddex la yiraahdo wax laga bedeli karo Congress waxaa soo arkay rabo inuu baxo oo waddankii aado oo ah nimanka laga soo doorto waddankii state Minnesota soo intaan sanadku uu dhamaan inuu Soomaaliya aado waxa adduunka arrimaha dibadda marka aad fiirto looga hadlaya isaliga u ah ama xaa noqoto legislatorka ama hay-adaha noqoto Soomaali koobi kata laakiin waxyaalaha iga soo yaabiya waxa waaye intaas oo hay-adkii intaas oo kurid oo ka hadlaya qof Soomaali kuma jiro marka waa ku faraxsanahay in aan noqdo qof u ah ambassador arrimaha Soomaali oo kaleeto inaan ka taabto meeshii bay isugu yimaadeen
taas waxay ahayd ciidda shacii oo ururka aanada gobolka Minnesota u matasha ururka US Global Leadership Coalition oo ah urur ku mideysan yihiin wasiiradii arrimaha dibadda ee soo maray dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ayay ugu warramaysay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Ururka dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay bilaabeen dadaallo ay qayb uga noqonayaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen qoysaska dadka dhowaan lagu laayay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Wariyaheena gobolka Mudug Cabdi Waaxid Macalin Saaq ayaa kulankaasi waxa uu ka wareystay ururka gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee magaalada Gaalkacyo ee Diid Maxamed Cali.
Xaqiiqdii dhalinyaradii dhibku kasoo gaaray aad bii aadan uga damqanay. Annaga qorshe ahaan maanta ilaabishii lamaalmaha soo socda waxa noo qorshaysan inaan la fadhiisano laamaha amniga oo aan muujinno inaa dadkaasi falka loo geystay aan aad uga xunnahay, loona baahan yahay laamaha amnigu inay fiiro gaara iska saaraan dadkaasi. Waa suurtagal inay jiraan dad iyagu u haysta dadkaasi masaakiinta ahi ay qaybta yihiin falkii magaalada ka dhacaya. Hase ahaatee, wax walba oo dhacay cidii dembiga leh waa dembiga leh. Dadkaas masaakiinta ah ee la xasuuqay ama iyaga intooda kale oo magaalada ku hartay ma qabo in isir faquuq wax ah la keeno oo deegaankeena lagu dhaliyo. Ganacsi bay ku joogaan, waxbarasho ku joogaan, caafimaad bay ku joogaan, murugmaal bay ku joogaan. Intay waxaan rabnaa sida anagu aan fursado u helno, kisi ka badan bay inay u helaan. Maxaa yeelay waa dad Soomaali ah, dhulkana leh, aanan kala jeclayn oo aanan faquuq ku samaynayn arrimaha wacyigelinta ahna ma socdaan hadduu allayda.
Ma jiraan tallaabooyin cadcad oo ku aadan sidii dadka deegaanka iyo dadkan ka yimid qaybo ka mid a gobollada koonfurta ay xiriir u yeelan lahaayeen oo dhalinyaradu ay hurmud u tahay? Ma jiraan.
Cabdiwaxid, aad u mahadsan tahay. Waxaa xusid mudan gobolkaani inuu yahay gobolka keli ah oo ay dhalinyaro dadka barakacyaasha ama dadka nala degani oo magaalada degana Soomaalida ah oo gobolka sidii la degani ay matalaad ku leeyihiin dalada dhalinyarada gobolka. Xibno la siman dadka kale inta ay helaan ahway helaan, taasina waxay caddaynaysaa inaan qeyb ay ka yihiin maamulka dhalinyarada gobolka. Waxaa xusid mudan maantay dhalinyarada gobolka waxaa soo maray 100 dhalinyaro ah oo tababar loo sameynayo. 70% boqolka dhalinyarada ayagaa siinay, waxaan ugu talagalnay inay kaga faa'iidaystaan farsamada gacanta iyo waxbarashadaba intaba uga faa'iidaystaan. Taasina waxay qeyb ka tahay in aan caddaynayno inay aan rabno inay walaalahnala joogaan ay ku dhacayna ay yihiin wax aan laga tashan oo kooxa waxna garata ah ay sameeyaan.
Waxaa jira warar sheegaya in dadka ka yimid gobollada koonfurta qaarkood dadka hadda jooga ee deegaanka ah in qayb ay ka yihiin talalka ammaan darada. Adinka ka dhalinyaro ahaan ma wadaan wacyigelin sidii bulshada arrintaa aaminsan looga saari lahaa oo dadkana loo tusi lahaa in dadkani ay yihiin dad walaalo ah oo deegaankii ku nool?
Aragtida dhahaysa qayb ay ka yihiin falalka magaalada ka dhacahaya dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ka shaqaysta, waxaan qabaa aragtidaasi waa aragti qaldan. Dadka 100% magaalada degan ee Gaalkacyo haba yaraata aragtidaas ma qabaan. Waa suurtagal dad yaro wax ma garataa inay qabaan. Ayagana warbaahintan kala hadalnay goobaha munaasaba ku ahwaan kala hadalnay, waana u sheegnay in deegaankeena uusan u baahnayn in isir faquuq la sameeyo. Waxaa xusid mudan oo aan caddayn karnaa in dadkii ku baxay ay dacday dhacday qayb ka mid ahayeen dad annagu aan aad isugu fiicanno asxaabna culimada oo aad iyo aad xaqiiqa uga naxanay, mana u baahna in la yidhahdo falal amni dare qayb ka yihiin. Kuwa falkan sameeyey oo masaakiinta ku laayay waa dadka deegaanka ah. Ayaga laftooda waxaa marka inaan ku gaariyeeno dhibaatada ana iilama muuqato.
Maxaa tallaabo ah oo aad u qaadeen dadkii dhibaatadu kasoo gaartay ee dhibanayaasha ahaa eheladoodii ka dhalinyar ahaan gobolka?
Dhalinyarada wacyigelinta aan sameynay waxaa ka dhashay inaan booqano dadkii masaakiinta ahaa oo guryahooda dib ku soo gaareen ehladooda iyo qaraabadooda u tagno kulamo dhalinyaro isku yimaadeen waxay ku cadeeyeen inay arrintaasi meel cad uga soo horjeedaan waxaa xusid mudan wasiirada galmudug ee gaalka ay jooga inaan xalay la fadhiisanay lana qaadanay aragti ah in dadkii la hor keeno cadaaladda la hor keeno waxyaabahaas dhan waxyaaba aan filanahay weeye waxay qeyb ka noqon doonaa inaan soo fududaano dadkii dibku jirta
maxaa ilaa iyo hadda laga qabtay ka dhaleeraana dad dadaal sameysteen
waxaa xusid mudan in dadkii ay ka dhasheen mas-uul maleeshiyaadkii dibka geystay lagu wargeliyey inay beri ka noqdaan dadkaasi fidnawadayaasha ah ciidamada militariga soomaaliyana ay ka howlgaleen hawshaasna ay ku jireen laamaha amnigu annagu ayagaan gadaalka taagannahay ma rabno inaan ka horumarno laamaha amniga haddii kore ayaan aragti siinayna ayagaan dhiirigelinayna ayagaan hore u soconaya insha allah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada gaalkacyo aydiin maxamed cali oo u waramayay wariyaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq
subax wanaagsan marka la dhegeystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dhinacii ciyaarahaynu gelaynaa nuur xasan oo nuur bukhaari ayaa stuudiya igu weheliya nuurow dabcan waxaa socda koobkii kubadda cagta dumarka oo ka socda dalka faransiiska hase yeeshee haddaynu ku bilowno koob kale oo isaguna koob america oo ka socda qaaraddan deriska nala ah ee south america amaba koonfurta america dalalka brazil iyo waxa wada ciyaaray dalka venezuela ee dhibaatada dhinaca siyaasaddii ka jirto ciyaarta xalay maxay kusoo gabagabooday
ciyaartaas waxay kusoo gabagabooday maxamedow barbaro eber iyo eber ah oo labada xul ay ku kala baxeen laakiin intay ciyaarta socotay brazil laba gool ayaa laga diiday oo aaladda technologiga ee goolasha lagu xaqiijiyo maaragtay diiday laakiin arrinta layaabka leh ayaa ahayd in venezuela oo la filayay in laga badiyo maadaama ciyaartoyda culays siyaasadeed waddanka uu ka jiro oo duruufa dhinaca dhaqaale taasoo laga yaabay in ay saameyn lahayd brazilna ay la ciyaarayeen ay markaasi ciyaartaasi ku dhammaatay barbaro goola la-aan ah brazil waxay iska khasaarisay fursad ay ugu soo gudbi lahayd wareegal xiga ee 16-ka ee tartankan marka iyada ayaana laakiin hogaaminaysa gruubka oo leh 4 dhibic ciyaar kale oo dhacday isla xalay bolivia iyo peru 3-1 waxay guusha ku raacday xulka peru marka brazil iyo peru ayaa isla lahmin 4 dhibcood venezuela kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa waxay leedahay 2 bolivia ugu hooseysa oo leh eber marka brazil waxay ku fashilantay xalay inay kaalinta wareeg labaad ay u gudubto sanero
waan gartay haddayn dhinaca iyo qaaradda yurub tagno saan sheegay waxaa ka socda ciyaarihii kubadda cagta ee dumarka amaba gabdhaha isla brazil baa ciyaartay haddana talyaaniga la ciyaartay
ha marka mar haddii wiilashii ay wareeg labaad u gudbi waayeen gabdhaha xaqiijiyey sandere shalay ciyaar ay la ciyaareen xulka talyaaniga ayay xulka gabdhaha brazil waxay kaga badiyeen 1-0 goolkaasina waxaa u dhaliyey laacibada caanka ah reer brazil marta oo dabcan 6 jeer ku guuleysatay laacibka adduunka ee gabdhaha xaggaas maaragtay looguma dhawaan karo maxamedow waa laga qaadan la-yahay
koobkaasay ku jirtaa
si wanaagsan dhanka wiilasha waxaa ku tartama ronaldo iyo messi iyo mararka qaarkood oo maaragtay hal mar ayaan filayaa in sanadkan uu soo galay laacibka croatia u dhashay iyo kooxda real madrid luka modric laakiin maarta ayada ayaa haysata maaragtay dhankaas laacibtinimada adduunka marka taariikh ayay xala samaystay goolkaasi ay kaga badiyeen xulka gabdhaha talyaaniga rigoore ayay ku dhalisay waxaana uu ahaa goolkeedii 7-aad oo ay ka dhaliso koobka adduunka waxaana sidaas ay ku noqotay ciyaartooygii ugu horreeyey ee ugu gool dhalinta badnaa guud ahaan koobka adduunka marka laysku dardaro wiilasha iyo gabdhaha waxaana ay dhaaftay weeraryahankii hore ee jarmalka miroslav klose oo isagu haystay rekordkaas dhinaca gool dhalinta koobka adduunka marka gruubkaas waa ay kasoo baxeen talyaaniga iyo brazil gabdhaha gruubka c waxaa markaasi kaalintakood kusoo baxday xulka gabdhaha talyaaniga ciyaar kale oo dhacday oo ka tirsanaa koobka adduunka ee dumarka jamaica iyo australia 4-1 waxa ay guusha ku raacday xulka australia haddii aan dib ugu laabanno maxamedow ciyaaraha koobka america إن يا عاوة حلك قدر وسمع ركتي حبين شرفات لو جمر تقاعدي كوب كلا لاتين أمريكا يا وحول ليل دون حلك كولومبيا إن هدي أوبديو استجع يا هو جامين دون جروب كبير هدي كولومبيا كبديو يا وحنا وحقيقين كراين ووجد بوريك حاجة هدي كلن كمعركتي أرجنتين يبارق واي بربر قدمات
وانقطيع بعد ما صنت هاي نور هاتنا أنت اللي عنو رنيعي صح
Kala raw sinnaalay kala wiye u gaadhi ka saha ka dhaafeen aday gogor ko taal kala tayda dhaahan keedi har ciise ayga koosan aawariga qasarraysa
anoo fuugo ayo garab ka silayaad ahdigeenu gooyso geestayga dhaafte nafsi gaxsanaba boodi ku gooye guur hayga filanya gurigeyga ii dhaaf
قدر كي سماري سيدا عني كفوك لي كفي ما يصير عدوي نفسك روحي كحشا قدر كي سماري سيدا عني كفوك لي كفي ما يصير عدوي عارف ضيشة عذرا قريلا غيوية
لان بورجي جيدا الله يله سنيرو وخلص مريبا وعودتك محمد سليمان تبع يو من اكثر حسين اجستي على هستاس كيان او دمبيس اذا عدينا صبح موعدنا سوسينين محمد عبد الحسن سلير يعني هو نور حسن نور يبشير بكر او اذا عدينا نو سو صارت ان يكون عندهم استدعاء نبدا لي
وحن اني قصه قبطاري تشوتش وحن اني قصه
وحنا غير غارتي قلبك غواي